Arakilgo udalak estrainekoz joan den urtean kooperazio beka deialdia egin zuen. Bi helburu zituen batetik arakildar gazteen artean, garapen bidean dauden herrialdeetan kooperazio jardueren inguruan sentsibilizatzea, eta bestetik berrien eta kulturen arteko elkartasun kultura gazteen artean sustatzea. Eta horretarako gazteek gobernuz kanpoko erakunderen batekin aritu behar zuten. Eta aritu zen Ines Uarte González, bekaren hartzailea telefonoz bestalde duguna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zergatik eman zenuen Ines bekarako izena?
Ba, ni momentu horretan justo lana uztekotan enbilen, eta ibilian nintzen dagoeneko beste gobernuz kanpoko erakunde batean lanean, baina hemen Donostin, eta ba, gogoak nituen pixka bat kanpora irtetzeko, baina bueno, momentu horretan egia esan ez nuen buruan orain egitea, baina bueno, beti izan nuen horre ideia hori. Eta lehenago ere 2006an egona nintzen Grezian errefuxatu zelai batean Bolondres moduan. Orduan justo ekainan atera zen Arakilgo udaletxeko deialdia, eta justo nire goera pertsonalarekin ba primeran etorri zitzaidan, eta egun batetik bezera erabaki nuen beka horretara nire buru aurkeztea, eta aranon ba lortu nuen beka jasotzea.
Esan duzu esperientzia bat bazenuela, baina bekagerik gabe egiteko asmoa ere izango zenuen?
Ba, bekak egin zidana izan zen, pixkat, ba, horretan jartzea, ez, ba, pentsatzean ora joatea gustatuko litzaidakeen, zerakundekin, harremanetan jartzea erakunde horrekin. Eta gero egia da, behin nik plangintza presentatu nuenean, aurkeztu nuenean beka jaso alizateko, edo bai eskaera hori zelako ez proiektu bat aurkeztea. Eta behin proiektu aurkeztu nuenean, ja pentsatu nuen, bai edo bai joan nintzela beka jaso edo ez. Baina egia da beka izan zela nolabait aitzakia prestatzeko proiektu hori.
Ines, aipatu duzu Donostin lan egin zenuela gobernuz kanpoko erakunde batekin, Grezian ere errefuxatu eremu batean ere aritu zinela 2006an. Ulertzen dudanez, ba, migrariekin lan egin duzu orain arte?
Ba, imigrazioaren munduan eta gaiarekin lotuta bai.
Zergatik?
Ba, ala suertatu zaidalako egia esan. Nik psikologia ikasi nuen mengon ustin ere, eta beti gustatu izan zaiz psikologia sozialaren alderdi hori, eta nola baite praktikak egin dituen hori psikologia sozialari lotutako erakunde batean edo, eta justo erdiratua zegoena migrazioaren munduan, eta baina batez ere migrazioa, baina hemen ez gehioan iztasun kulturalari lotutako erakunde batean, eta han bukatu nuen lanean, eta gero horregatik hain zuzen ba mundu horri lotutako beste erakunde batzuk ezagutu ditut.
Azalduko diguzu pixka bat azaletik bada ere psikologia sozialaz ari garenean zertaz ari garen?
Bueno, psikologiaren munduan alderdi ezberdinak ditugu, eta psikologia sozialak pixka bat aztertzen du taldeen arteko harremanak eta eraginak nolakoak diren.
Bueno, hori argituta, taldeen arteko harremanak eta eraginak nolakoa diren aztertzen duela psikologia sozialak, bueltatu gaitezen bekara, deialdiarekin olako bultzada bat jaso zenuen, ez dakit ordurako ja bat zenuen begizkota gobernuko kanpoko erakunderen bat edo lan egiteko?
Bai, banituen batzuk buruan nituen, eta egia da aurten lehenengo aldiz aurkezten zenez Arakilgo udaletxetik beka hau, denbora gutxi izan genuela aurkezteko. Azken momentuko erabakia izan zen udaletik, gero jakin dudanez, orduan berehala jarri bar izan nintzen harremanetan erakunde ezberdinekin, eta ba erantzunak jaso ahala ba bati edo besteari eman nion lehentasuna. Baina banituen bi aukera gehien bat, bat bazen No Name Kitchen, gero ba beraiekin egon naizen azkenean, eta beste erakunde bat Ego Ameriketan, baina gehiago migrazioarekin lotuta baino ba kultura komunitarioarekin harremana zuena.
zerk eraman zintuen Ego Amerikakoa baztertzea eta non ikitzen aukeratzea?
Ba, biak oso ezberdinak ziren, baina gehien bat izan zen erantzunaren azkartasuna gatik.
Izenik gabeko sukaldea, zer akunde mota da?
Izenik gabeko sukaldea hori da. Non inpitxen bada, gobernuz kanpoko erakunde edo proiektu edo mugimendu bat, horrela izendatzen dute. 2017an sortu zen, okerretuan nago. Eta Europa edo bueno, nazionalitate ezberdineko bolondresek osatzen dute. Erakunde txikia da, oraingoz liberatu gutxi ditu, gehien bat parte hartzen duten pertsonak bolondresak dira, eta gaur egun ba, handitzen doan erakundea da, eta gaur egun kokaleku ezberdinak ditu, baina batez ere kokatzen da Balkanen zonaldean. Eta lan egiten du, ba, mugimenduan dauden pertsonekin elkartasunean. Bai refuxatu edo bai aterpe bila eta babes bila doazen horienkin eta baita bertakoekin.
Beraz, Balkanetan, sei kokaleku, pentsa dezakegu, ba, Balkanetara iritsi badira migratzaile horiek, beraien bizi proiektu behua, sorterria eramango zituela Turkiara edo Mediterraneo itsasoa zeharkatzera eta bueno, motxila handi batekin iritsiko direla Balkanetara, ezta?
Bai, hori da. Normalean migrazio ruta nagusienetako bat da Balkanen ruta deitzen zaiona, ezta? Bere herrialdetatik iazi edo alde egiten duten pertsonek bai Europara bidean edo batez ere toki seguro baten bila joaten direnean, bai ibilbide ezberdinak hautatzen dituzte eta haietako bat Balkanen ibilbidea da. Eta, bueno, ibilbide horretan normalean hortik pasatzen denean de azuk esan bezala, iritsi da gehienetan Greziako kostetara edo Turkiara eta hortikan Europako iparraldera abiatzean Balkanetatik pasatzen dira. Eta non enpitzen bezalako erakundeak bertan kokatzen dira, gehien bat ez dagoelako laguntza sare handirik bertan. Ikusi genuen lehenengo Siriako gerra ostean nola egon zen elkartasun olatu bat hor Grezian eta nola joan ziren erakunde asko Greziara jendea laguntzera modu ezberdinetan, baina adibidez Balkanetan ez dago laguntza sare hori eta orduan horrelako erakundeak ba han kokatzen dira. Batez ere bertan dauden herrialdeek ere ez dituztelako azpiegitura eta gaitasun ekonomiko handiak hartatzeko. Orduan jendea normalean ez da hor gelditu nahi duen jendea, baizik eta hor daude mugimenduan edo trantsitoan.
Mugimenduan edo trantsitoan eta hortan laguntzeko Balkanetan non ekintzenek sei kokaleku esan duzu eta zuri ze tokatu zitzaizun Ines hoietako oren batean lan egitea?
Bai, bueno, sei esan dut, baina uste dut okertutan nagoela, orain kontatzen bost esango nuke. Bai. Mm-hmm. Bi Serbian, bi Bosnian eta bat Grezian. Ni Bosniara joan nintzen, Belika Kladuša izeneko hiri batera. Eta badago hain zuzen Bosnia eta Kroaziaren arteko mugan. Bosniaren aldean, baina mugan.
Mugak txarrantxa zebeteta da, esi zebeteta daude, polizia kontrola handiak, Europa amestura hartzeko traba besterik ez dituzte opatuko, eta zueko egoitza bat, eta jendearekin topatu egingo zarete. Ze gertatzen da topaketa horietan?
Hori da, normalean jendea saiatzen da zukaitututako muga horiek gurutzatzen eta Europak edo Europako herrialde ezberdinek jarri dituzten muga horiek gurutzatu nahian, normalean haien gizasku bideak zalantzan jartzen dira eta askotan ere beren bizitzak ere arriskuan jartzen dituzte muga ezberdin horiek gurutzatzerakoan. Batzutan ez dira zertan muga fisikoak izan behar, edo txarrantzak zuk esaten zenuen bezala, baitzuetan mugak mendiak izan daitezke, muga naturalak, ibaiak izan daitezke, basoak. Eta guk egiten genuena bertan, ba, pertsona bat topatzea zen, hain zuzen, eta nolabait beren ibilbide horretan harrera edo laguntza duin bat ematea, edo duintasun hori itzuli altzitzai zioten zerbitzuak eskaintzea gutxienez. Eta horiek gehien bat ziren gure lana zehazki arropak banatzea zen, egiten genuen eskari zerrenda bat jendeak eskatzen zuen eta saiatzen ginen nolabait gure donazioen artean ba pertsona bakoitzari egokituko zitzaion arropa sorta lortzen gero haiei eramateko eta baita dutxa beroak ere bai badaukagu sistema bat dutxa beroak toki batetik bestera eramateko eta ba bertan gelditzen ziren pertsonekin ba kontaktatzen genuen joateko, pues, haiek zeuden tokira, ba, izan zitekeen baso bat, izan zitekeen horre fabrika abandonatu bat, izan zitekeen etxe ustu bat, eta bertara joaten ginen, ba, bai arropa, baita dutxak, baita lapikoak, eta bar, eramatera. Eta gero beste, ba, inkizun garrantzitsu zen, bertan mugan gertatzen ziren deportazio ilegal asko. Hau da, jendeak Kroaziara gurutzatu nahian, edo gurutzatzea lortzen zuenean, askotan poliziarekin egiten zuen topo, eta honek Bosniara itzularazten zuen, modu, legez kanpoko modu batean, eta askotan modu bortitzean. Orduan, gu pertsona horiek nola baita hartatzen genituen, eta gizaskubideen urraketa horiek jasotzen genituen testigantza moduan gero datu base batean erregistratzeko.
Inez, esan duzu hori, ba, jendea egon zitekela ba, basoan, etxeko patu batean, edo pabelloi guztu batean. Nola zuten nomneik itxen gobernuz kanpoko erakundearen berri?
Ba, normalean gure berri zuten gu hurbiltzen ginelako. Edo agian batak besteari informazioa pasatzen ziolako. Guk ezagutzen genituen, azkenean gauza horiek ere ba, bidean doazen pertsonen artean sareak sortzen dira eta batak besteari pasatzen dio informazioa. Horregatik normalean kokalekuak toki fijoak ziren, baina bertan zegoen jendea aldatzen zijoan. Gehienak saiatzen zirelako beti muga gurutzatzen orduan ez zeuden bertan epe luzerako, baizik eta epe motzerako lortzen zuten arte. Edo beste toki batera joaten ziren arte hor ez zutelako lortu. Orduan gu normalean hurbiltzen ginen kokaleko haietara, eta, bueno, gure gure aurkezten genuen, haiek ere ezagutzen genituen, eta ikusten genuen guk gure esku zer gen auka, eta zer gen genezaken nola bait egoera hori arintzeko, edo beharrak asetzeko.
Hor ere, zuen dako lan eremua bueno, oso lausoa edo mugatua egongo da. Ze noraino laguntzen duzuen, delitua ere tokiko legeen arabera behar bada izan daiteke, ez?
Bai, hain zuzen, hemen ikusten ari gara ez dekarrik Balkanetan baizik eta Grezian ere nola ez bakarri migrazioaren kriminalizatzen dela, baizik eta migrazioarekiko elkartasuna ere nola delitutza hartzen den eta nola kriminalizatzen den. Ez azkenean lortu nahi den zerbait hori da, ez? Migrazioari lotutako guztia delituarekin lotzea. Orduan bai, guk ere kontu zibili behar genuen eta beti egiten genuena no, edo neurtu, edo nolabait mozorratu, edo ezkutatu legezkoa izango zela, edo legezkoa, edo kriminalizazio hori ekiditeko.
Balkanetan barna, Europarako bidean, hor, pertsonak transitoan, pertsona horiek zer ziren, nungoak ziren, edo zer zen familiak, familia osoak, bakarka joaten zirenak, bat aurretik bidali zuten familiakoak, o zerekin topo egin zenuten, Inez?
Bertan topatzen genituen edo mugimendu zeuden pertsona horiek hoien perfila aldatzen joan da urteetan zehar, gaur egun edo nik gutxien ez ezagutu nuen jendea gehien bat gizon gazteak ziren, gehien bat Afganistan eta Pakistan bezalako herrialdetatik edo ekialde hurbileko herrialdetatik etortzen zirenak, bai Iran, Irak, Kurdistaneko gazteak, eta horiek gehienak ziren ba 16, 30 urte arteko gazteak, 25, eta gehien bat bakarrik bidaiatzen zutenak, bueno, bakarrik taldeka gehan, baina bidean ezagututako jendeekin, edo lehen busu batekin, edo anai batekin, eta askok bat zuten agian familiarren bat Europan dagoeneko, naizta familia urruna izan, baina berarekin elkartzeko ideia zukaten askok, beste batzuk ez, bakarrik jaten ziren, eta asko ba naizta herrialde hoietan gerra ofizialik edo deklaraturik ezagutzen ez dugun, badira oso herrialde inestableak ez soziopolitikoki, eta gatazkan diak dituztenak bertan ere asko ke talibanen gandik egiten zuten iesi, edo pobreziatik, edo besterik gabe bizitza hobe baten bila. Eta gero familiak ere aurkitzen genituen, eta familiak gehien bat Siriatik etortzen zirenak, edo Kurdistanetik. Eta beste ikusten genuen beste perfil bat, noizea batzutan, zen Afrikako hegoaldeko herrialde batzutako jendea. Adibidez Burundiko jende asko, eta Kongo adibidez edo Kameruneko jendea.
Transitoan Europarako guztiak ere beraien jaioterria utzita behartuta izaten da normalean pasako bideak Balkanak bai, baina denboraldi bat egin behar izaten da muga hauek zeharkatu ahal izateko. Balkanetako herriek Bosniak, Kroaziak, Serbiak, Montenegro, hoiek guztiek zer nolako harrera egiten diote gizarte horrek transitoan dagoen jendeari?
Toki guztietan bezala denetari dago, eta alde batetik ezberdinduko nuke zer den gizarteak egiten dian harrera, eta beste alde batetik instituzioak egiten dietena. Gizartean ba denetari dago, beti izan dira herrialde Europako iparraldearekin konparatuta herrialde pobretuak, eta nolabait ere adibidez Bosnia eta Serbia bezalako herrialdeek historia hurbila oso bortitz eta latzak izan dituztenak, orduan oraindik ere nolabait berreskuratzen ari dira. Orduan horrekiko erantzuna ba ezberdina da, nik uste hiriaren arabera bat denetarik dago elkartasun handia erakusten duten tokiak daude, eta ekiditen dutenak ere, arazoa ekiditen dutenak, edo arazoari edo egoerari begiak itxi egiten dizkietenak ere.
Ez dakit antzun dela psikologia soziala praktikatzeko aukera izan zenuen?
Bueno, psikologia soziala horrela esaldi batean esan dituz lehen, baina, bueno, badaitu oso zabala da, baina bain nire bertan taldean talekide bakoitzak egiteko bat zeukan, eta nirea intzuzen biolentzia politiko hori jasan zuten pertsonen testigantza jasotzea zen. Besteak beste, orduan nire dana ba elkarrizketak egitea zen, nahi zuenari elkarrizketa egitea, eta ondoren elkarrizketa horretatik txosten bat idaztea, gero registratu hori nolabait agerian gelditu zedin, dokumentatua, eta gero salaketa soziala baita politikoa ere bai egiteko. Bai, parlamentura eramaten edo txostenak idazten hilabetero, eta bar.
Erlazio bat sortzen da, ez dakit gero jende, bueltatu zarenean jende horrekin, transitoan dagoen jendearekin harremanetan jarraitu duzun pertsonaren batekin.
Bai, batzuekin bai kontatzen digute non dauden, nola iritsi diren, zertan ari diren orain, eta zoritxarrez batzuek bidean zeudela zuten itxaropena zen amestutako edo amestutako herrialde horretara edo Europa horretara iristea, eta gero iritsi direnean ez dute topatu espero zutena, baina eta zailtasun asko bizitzen ari dira, baina bueno, gutxienez toki babes zean daude gehienak.
Inez, zu ze garaitan ibili zinen Balkanaldean?
Ni bertan bilabete egon nintzen, iraia bukaeratik abendura arte.
Hor bilabete luze eta ezagik ja bueltan, baina burua handik, handik bueltaka izango duzu aldian aldian edo zer?
Bai, aldian aldian bai, batez ere hasieran kosta egiten da batzuetan hain realitate hurbil eta urruna aldi berean uztea, ez? Baina nik harremanetan jarraitzen dut orain dikan bertan ezagutetako jendearekin, erakundearekin ere, eta horrek ere nola bai laguntzen du trantsizio horretan.
Bueno, jendearekin eta erakundearekin ere harremanetan, arakiliera buelta zetokatzen zen, bekarekin zetokatu zitzaizun, dirua bai, baina lana ere, pentsa dut.
Hori da, adostu genuen arakilekin, bueno, deialdiaren oinarrietan zegoen, baina hortik aratago ere aukera ona zela arakilen ere egoeraren berri emateko eta sentsibilizatzeko. Azken finean oso realitate invisibilizatua da. Eta horregatik hain zuzen, ba, ostiral honetan Balkanen rutaren inguruko dokumental bat aurkeztuko dugu hiri berrin, eta pixka bat horren arira ba, esperientziaren berri emango dugu, erakundearen berri, eta aprobetxatuko dugu ba, pintxopote solidario bat egiteko, ditu dioguna, eta bueno, diru bilketa bat egiteko ere.
Eta hori guztia noiz izanen da, eta ostiral honetan, ze ordutan eta non?
Ostiral honetan, 7:00, ez dakik orainik txiteran, edo ondoan dagoen kontzejuan.
Bueno, ondoan esan duzu, bai, ez daude, ez da 1 metro, batetik bestera, beraz, batean jo, edo bestean jo, eta
barruan. Horkituko da.
Oso ongi, Inez, ba, azalpen hoie guztiak emateagatik eskerrik asko, eta, bueno, ba, ostiralekoa lanak luzitzen dizuen, eta, bueno, bekak ere segida izaten duen.
Hori da, bai, mila esker zuri.